Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. maja 1453. godine turskim osvajanjem Konstantinopolja, Carigrada, otpočeo je pad Vizantijskog carstva. Turski sultan Mehmed II. Osvajač opkolio je Carigrad i sa kopna i sa mora početkom 1453. godine. Borbe su sa manjim prekidima trajale do 29. maja, kada su turske snage ušle u grad i proglasile ga novom prestonicom Osmanlijskog carstva. Grad je dobio ime Istanbul. Na današnji dan 1875. godine u Mostaru je rođen književnik Svetozar Ćorović. Sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pripadao je grupi intelektualaca koji su vodili nacionalnu i kulturnu borbu protiv austro-ugarskog režima u Bosni i Hercegovini. U književnosti se javio pesmama, a objavio je i 4 zbirke pripovedaka. Napisao je dela Ženitba Pere Karantana, Majčina Sultanija, Među svojima, Stojan Mutikaša i Zulumćar. Sa Šantićem je u Mostaru pokrenuo časopis Zora.
Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, broj 640. Gospodinu Aleksi Šantiću i Svetozaru Ćoroviću, do ruku prvomu u Mostaru. Uslijed vaše amo podnesene molbenice, obnašla je zemaljska vlada podijeliti vam ovijem dozvolu da možete zajednički izdavati u Mostaru beletristički list Zoru. Prema ovome, u molbenici označenom programu te uslovima svoje djelatnosti moći će se Zora baviti samo onim predmetima koji, isključivši iz rada i sadržaja lista svaki politički pravac, jedino u nauku, zabavu i privredu zasjecaju.
29. maja 1917. godine u Brodolomu u Jonskom moru u blizini Krfa stradao je pesnik Vladislav Petković Dis. Radio je kao učitelj, a onda kao carinski službenik u Beogradu. Bio je izveštač sa fronta tokom balkanskih ratova. Za vreme Prvog svjetskog rata sa srpskom vojskom je prešao preko Albanije i stigao na Krf, a onda je prebačen u Francusku. Tamo je napisao posljednju zbirku pesama pod nazivom Nedovršene pesme. Tokom povratka u Grčku, brod na kome je plovio, potopila je nemačka podmornica.
Za svoj poetski rad nije dobio nikada nikakva priznanja ili pomoći. Prvu zbirku Utopljene duše štampao je od priloga sakupljenih od prijatelja koji su jedva pokrili troškove štampe i hartije. Jedan jedini put prilikom izdavanja svoje zbirčice Mi čekamo cara dobio je malu novčanu pomoć. Tada je u jednom dnevnom listu izašao na njegovu adresu malo zajedljiv epigram. Reći ću ti sad ovako javno, naš čestiti care, dočeka smo mi tebe odavno, sad čekamo pare. Nije se ljutio. Epigram je napisao jedan od njegovih prijatelja.
Ja imam 2 deteta i ženu i zato sam posvetio tu knjigu toj ličnosti. Ja sam tamo u knjizi Utopljene duše, a ne u onome što sam napisao docnije.
Na današnji dan 1991. godine fudbaleri Crvene zvezde su pobedom nad Marsejskim Olimpikom u Bariju osvojili titulu pobednika Kupa evropskih šampiona. Zvezda je tako ostvarila najveći uspjeh u istoriji jugoslovenskog klubskog fudbala.
Gol! Gol! Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala.
Stevan Stojanović u ovom trenutku iz ruku Lenata Johanssona prihvatio pobednički pehar. Poljubio ga i visoko podigao, pritrčali su i ostali igrači našeg šampiona da ga dodirnu. Nikada takav trofej u istoriji našeg fudbala nijedna naša ekipa nije osvojila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.